K vyšším horám pričuchol prvýkrát v 18, kedy vystúpil na vrchol Mont Blancu. Bol aj členom expedície, ktorá sa vydala na 7. najvyššiu horu sveta, Daulagiri, a minulý rok sám zdolal Broad Peak v Pakistane, ktorej vrcholí vo výške 8048 metrov nad morom. O priebehu expedície, živote v horách, horolezectve, ale aj o tom, kedy si musíte skrátka zhodnotiť svoje sily, aj keď ste len pár desiatok metrov pred vrcholom a ide vám doslova o život, nám v našom pravidelnom rozhovore prezradí horolezec Michal Gabriš. Michal, ďakujem, že si prijal pozvanie do našej televízie Bratislava. Ahoj.
Ahoj, ja ďakujem za pozvanie.
Ja som naposledy sledoval ešte tvoje minulé výstupy a tam som videl aj tvoje video z výstupu na 8. najvyšší vrchol zeme Manaslu v roku 2016. A tam si povedal vetu, ktorá vo mne zarezonovala, citujem: treba veľmi chcieť, vedieť trpieť a mať aj kúsok šťastia. Ako si to myslel?
No, tak ako som to povedal, lebo bez toho šťastia sa v tých vysokých horách ako nedá fungovať, keď nemáte šťastie, že máte akože smolu, tak to ako nejde. No a s tým utrpením, to výškové horolezectvo je taká špeciálna odnož toho horolezectva a je tam prítomné to konštantné akoby utrpenie v tých výškach, proste není vám úplne dobre, bujete o každý meter. A keď naozaj neviete akoby dlhodobo znášať mimoriadne veľké nepohodlie, tak sa tam nedá pôsobiť vôbec.
Tento výstup na Manaslu nevyšiel. Čo bol ten hlavný problém? Boli to omrzliny na nose, s ktorými si mal problém, alebo tam bol ešte nejaký ďalší fakt, ktorý zabránil tomu výstupu?
Vtedy to boli hlavne tie omrzliny a možno už aj taká vyčerpanosť. Chýbalo ešte nejakých 500 metrov k vrchu a bolo to ešte pomerne ďaleko. Vyhodnotil som to, že je lepšie sa vrátiť. Vždy je lepšie sa vrátiť, ako sa nevrátiť. Takže ono, tá hranica, ktorú máme, lebo na tom vrchole alebo na tom bode obratu sme na polceste. Hej? Takže treba si dobre tie sily rozvrhnúť, aby sme sa stihli vrátiť.
Neznamená to, že som už a dosiahnem vrchol, ale musím myslieť na to, aby si sa aj dokázal vrátiť, keď sa napríklad zhorší aj tie poveternostné podmienky.
Presne tak. Ako by cieľom tej expedície hlavne sa vrátiť. Ako nie umenie hrdinsky zahynúť, ale
ono to je rozhodne. Ale náročné, pretože do istej miery tá príprava nie je ľahká. Predtým takisto zbieranie tých financií, celkovo príprava na tú cestu. Nebojuješ veľakrát s tým, že ale veď hecnem sa, dám to, teraz je možno iba nejaký útlom, či už v rámci tej energie?
No to je to, že treba to dobre akoby rozvrhnúť a v tých výškach ani nemáte tú akoby príčetnosť, že je to veľmi ťažké.
Človek
to
začína byť
správne malý. Odhadnúť.
Mm-hmm. No práve k tým výškam ty chodíš na tieto svoje akoby vrcholy, alebo tam, kde vlastne ťa vedú tvoje cesty bez kyslíka. Úplne bez kyslíka. Nie je to zbytočné riziko, keď v tých výškach, v nadmorských výškach je predsa len o to väčšie riziko človek, aby strátil súdnosť, posúdiť svoje sily?
Je to otázka štýlu a nejaké filozofie, ktorou chcete v tých horách pôsobiť, a pre mňa ten kyslík nie je tá disciplína, ktorú chcem robiť. Proste ja chcem byť na tom mieste, v ktorom som, chcem to celé zažiť a mať z toho nejaký dobrý pocit a športový výkon. Je to proste férový prístup k tomu lezeniu. Je to bez pomoci, bez dopingu, bez nejakých umelých prostriedkov, takže ja rád lezem týmto štýlom a nerozmýšľam nad kyslíkom vôbec. Je to tiež taká dvojsečná zbraň, že ten kyslík, jednak je to úplne iný príbeh, iný šport, a jednak, že sú tiež s tým spojené rizika, môže vám ten kyslík dôjsť, môže vám to zamrznúť celý ten systém, a vtedy prichádza obrovské riziko, akože násobne väčšie ešte, lebo vy zrazu ste ako o 2-3 km vyššie a ten tlak a ten nedostatok kyslíka vás môže veľmi rýchlo zabiť.
Je to aj inak vnímané medzi horolezcami, či človek dosiahne ten vrchol s kyslíkom alebo bez kyslíka?
Určite áno, to sú rôzne športy. To je Tour de France na motorke. Mm-hmm. Že to je iný príbeh. Úplne.
Doteraz si sa zúčastnil mnohých expedícií do nepálskych Himalají, Pamíru, pakistanského Karakorámu. Ako sa vraví, hory sú krásne, ale častokrát zradné, a v tej výške to počasie naozaj je nevyspytateľné. Nemusíme chodiť ďaleko, stačia nám niekedy Tatry. Človek môže pozerať na nejakú predpoveď, ale z minúty na minútu sa to počasie mení. Čo je podľa teba základom pre úspešné zdolanie hory?
Je tých, tých podmienok, ktoré musíte akoby splniť, je veľmi veľa. Aj, že musíte sa tam prvom rade dostať, musíte nejak natrénovať, musíte na to zohnať peňažky, nejak sa nejak to celé zorganizovať. No a potom snažiť sa vystrihať, ako zachovať si dobré zdravie, aby človek stále bol akoby schopný toho výstupu. Psychika je mimoriadne dôležitá na týchto výstupoch. A treba mať kúsok šťastia, treba ísť zhodnotiť situáciu a čo sa týka tých podmienok, počasia, tak my máme nejaké predpovede počasia, to nám robia profesionálni meteorológovia, ale nie vždy je to úplne akoby presné, takže snažíme
čiže
sa.
Čiže nie je to 100% spolahnutie sa na tú predpoveď?
Nikdy to nie je 100%, ale s istou dávkou pravdepodobnosti sa dá s tým počítať, že bude to takto a takto. A keď sa tá predpoveď hlavne na ten akoby vrcholový útok, kedy nesedí, tak potom je vždy lepšie zatrubiť na ústup a vrátiť sa tam inokedy, či už o pár dní, alebo úplne inokedy. Lebo je to všetko vyhodnotovanie nejakého pomeru rizika. Hej, že keď už to riziko presiahne istú hranicu, ktorá pre vás osobne prestane byť akceptovateľná, tak je dobré ako sa vrátiť.
Zaujímalo by ma, ako sa telo v takej nadmorskej výške vôbec regeneruje. Ak sa dá hovoriť o regenerácii, ako sa mení to vnímanie?
Čím ste vyššie, tak tým tá regenerácia je horšia. Na nejakých 6000 metrov už v podstate končí. Hej, že 6,5 ako u koho. Je to o tom, že vy už ste v katabolizme, to telo funguje iba zo zásob. Vy sa neviete, ako keď spíte 7000 metroch, tak tam regenerácia neprebieha vôbec žiadna. Že vy ten čas, čo ste v tých vysokých nadmorských výškach, si musíte, akože, musíte sa snažiť, aby bol čo najkratší. A tým pádom máte akože väčšiu šancu na nejaký zmysluplný pohyb v tých výškach a na návrat samozrejme.
Ako to ešte vyzerá s ďalšou možno vybavením alebo vecami, ktoré si berieš so sebou a častokrát ideš sám, že nejdeš v skupine?
Tá výbava samozrejme technologicky sa stále posúva dopredu, materiály sú lepšie, sú ľahšie, takže v tomto je to jednoduchšie. Ale stále ste v podstate na Marse tam hore, hej? Že ste odrezaní od sveta, ste strašne ďaleko od nejakej akoby pomoci alebo niečo, že stále tam tých 20 kg na tom chrbte máte a stále leziete. Takže áno, výbava hodne môže pomôcť, ale nie je to to, čo vás zostane na ten vrchol.
A takisto, ako funguje, alebo prezrať nám a našim divákom strava. Čo je tá najlepšia strava, vyvážená strava, tak, aby si to vedel nejakým spôsobom zadeliť a mal dostatok a príjem tej energie?
Tam je to o tom, že tú stravu si každý berie nejakú vlastnú na ten kopec už hore. To, čo má odskúšané, že mu funguje, aby ste dostali nejaké. Lebo keď niečo darmo môže byť výživné, aj perfektné, ale keď to do seba neviete dostať, že vám to nechutí, tak v tej jeden z problémov tej výšky je nechutenstvo. Musíte mať odskúšané niečo, čo vám funguje. Napríklad nefunguje dobre oravská slanina, nejaké tvrdé syry, vajíčka, nejaké nátvrdé. Je to veľmi individuálne. Niekto sa snaží mať nejakú rastlinnú stravu. Je to aj o tom, že komu čo ako spaľuje. Hej? Že keď príliš ten tráviací trakt zamestnáte, že to telo stojí príliš veľa energie, aby to spracovalo, tak to nie je dobré, lebo tú energiu sa budete snažiť akoby čo najefektívnejšie míňať.
Čiže ak mám obľúbené makové rezance, tak je to možnosť, ak viem, že ich spracujem, alebo naozaj budem mať na nich chuť aj v tej výške?
Áno, ale vždy treba prihľadnúť na to, že akú to má výživovú hodnotu, lebo tie rezance s makom sú v podstate veľmi veľa hluchých kalórií, ktoré vám ako veľa energie nedajú. Takže aby to ako spĺňalo nejaké výživové atribúty, to, akože to by tam malo byť. A zároveň, aby vám to chutilo, aby ste to vedeli zjesť.
A ty trekuješ, je to, čo ťa aj živí, alebo je to naozaj iba hobby, na ktoré potrebuješ zháňať peniaze, prípadne sponzorov?
Tie treky sú jednak, že krásna súčasť tých expedícií, je to proste nejaká postupná aklimatizácia, ktorú sa dostávame do základného tábora, alebo ešte pred tou expedíciou ideme na nejaký trek. To prostredie je tam absolútne spektakulárne, nádherné. Ľudia z pravidla v tých horách úžasní, že je to krásny zážitok, hej? Je to súčasť tých expedícií a momentálne rozbiehame taký projekt s kamarátom, vlastne chystáme sa vodiť tieto treky v Himalajách, chystáme sa aj do Pakistanu. A chceme proste tých ľudí do tých hôr priviesť a ukázať im, aké je to krásne. A častokrát tam človek má tie tie 2-3 týždne na to, aby sa úplne odstrihol od všetkého, čo, ho tu, čo mu robí takú tú monkey mind, že stále niečo si vyžaduje našu pozornosť, ale tam ten človek v tých horách tak skľudní, môže si upratať veci v hlave a vo svojom živote.
Psychohygiena.
Áno. Takže máme túto ambíciu tých ľudí začať vodiť do týchto Himalájí, aby poťažmu Karakoramu, aby teda tiež to mohli zažiť. Mne to robí radosť, ako chodiť do hora s ľuďmi, ktorí nie sú úplní horali a vidím, ako to na nich vplýva. Ja si myslím, že hory robia ľudí lepšími a rád sledujem to, ako to na nich ako pôsobí tie hory a je to super.
Takže majú vlastne možnosť mať slovenského sprievodcu aj v odlahlých častiach
Áno.
sveta.
Áno.
A ak by mali záujem, tak stačí vlastne navštíviť tvoju stránku, kde sa na teba nakontaktujú. Alebo na
áno, áno. Rozbiehame to teraz, ešte nie sú všetky veci hotové. Uvidíme, ako to bude s tou koronou a so všetkým, či sa Nepal otvorí na jeseň alebo nie. A stačí ma nájsť na internetoch a napísať a určite niečo vymyslíme.
Prezrad nám, ako fungujú tie basecampy. Mnohí si predstavujú nejaký možno hotelík, respektíve máš svoj stán. Niekto si myslí, že si naozaj sám ako prst. Opak je pravdou, keď veľakrát som pozeral aj tvoje fotky, tak je to naozaj doslova preplnené miesto rôznymi ďalšími skupinami. Čo je tá skutočná prax, alebo na čo musí byť človek pripravený?
Ono, tie triky sú rôzne. Niektoré sú naozaj preplnené, napríklad Everest uprostred sezóny, to je masaker. Tam to je ako na rysoch v lete. Hej, že je tam mraky ľudí. Ale keď tam je z konca sezóny alebo z začiatku sezóny, tak je to iné. Ale potom je niekoľko veľmi pekných trekov, ktoré ešte nemajú takú tú preplnenosť. A je to o tom, že čo si kde vyberiete v akom čase, že toto dobre nakombinovať je ten kľúč. A čo sa týka toho výškového horolezstva, tak niektoré kopce sú naozaj veľmi populárne, ako ten Everest, ale niektoré kopce sú také, že ste tam sami v tej sezóne. Takže to je tiež, že o tých cieľoch, keď máte taký ten vykričaný cieľ typu Everest, nemôžete čakať, že tam budete sami. A keď idete, ja neviem, na jar, na Daulagiri, tak je veľmi pravdepodobné, že tam skoro nikto nebude.
Dá sa to zvládnuť, alebo človek sa musí iba nastaviť, že teraz idem, ale v tomto basecampe musím čakať naozaj kopu ľudí. Má to svoje výhody alebo nevýhody? Je vôbec šanca stretnúť tam nejakých ľudí, ktorí sa pridajú na tú expedíciu, prípadne pôjde vo väčšej skupine?
Ono pokiaľ človek nemá aktuálneho nejakého lezeckého partnera, ktorý by bol schopný s ním ísť na tú expedíciu, tak býva taká prax na tých kopcoch, že človek osloví miestne agentúry a zistí, či sa tam chystá nejaká medzinárodná expedícia. Tam častokrát sa pospájajú ľudia, ktorí sa predtým nejak akože veľmi nepoznali alebo poznajú sa z nejakých predchádzajúcich expedícií, nie veľa, a dohodnú sa teda, že budú zdieľať ten základný tábor, nejaký ten servis, aby sa rozdielili tie náklady. Uh-huh. A potom už na tom kopci fungujú, ako sa dohodnú, hej, ale väčšinou to už nie je taká tímová práca, ako keď tam prídete s nejakou vlastnou expedíciou, vlastnou partičkou, dvaja, traja, tam je to iné, hej, že pri tej medzinárodnej expedícii sa veľmi nemôžete na tých ostatných spoliehať, hej, že v basecampe je to kamarátstvo a všetko, ale na tom kopci už je to také prísnejšie, že tam ste viac menej sám na seba.
Minulý rok si zvládol vrchol hory Broad Peak vo výške 8048 metrov nad morom, ktorá sa rozprestiera v Pakistane. Opäť bez kyslíku. Nebal si sa? Tvoje dojmy? Prebehlo všetko podľa plánu?
Tu by som ťa jemne poupravil. Ja som dosiahol vrchol, ktorý sa volal Rocky Summit. Nie je to najhlavnejší vrchol, ten je ešte 12 metrov vyšší. A je to 300 metrov akoby ďalej vodorovne, to je taký akože hranienok, ale tam už nevydalo, to už ma vyplo. Takže nebol to úplný vrchol, bol to taký predvrchol, jeden z piatich akoby vrcholov toho Broad Peaku, ale nebol to hlavný vrchol. A bolo to veľmi náročné, pretože ten vrchový deň trvá 24 hodín a ste vlastne akože vo veľkej výške, je to ďaleko, je to akože veľké prevýšenie a celkom to bolo náročné, pretože naozaj sa tam nemôžete na nikoho spoliehať. V ten deň nás tam boli sme 4 a my sme 5, ale tam už nikto, s nikým už nejak nekomunikujete veľmi. Tam už tých výškach je každý ako za seba.
Ale našťastie si zhodnotil svoje sily aj v tej výške, vrátil si sa. Som o to radšej, že som ťa mohol privítať v našom štúdiu. Veľmi pekne ti, Michal, ďakujem za náš rozhovor. Držím ti palce takisto pri ďalších vrcholoch, ktoré budeš dosahovať. Veľa šťastia, veľa energie, veľa síl.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetko dobré.
Ďakujeme. Milí diváci, veríme, že sa vám dnešný rozhovor páčil. Budem sa tešiť opäť niekedy na budúce. Ešte raz príjemné sledovanie.